Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Gumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në Prishtinë përkujtohen viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Ende nuk janë shqyrtuar ankesat e tri universiteteve publike të cilat nuk janë akredituar. Kryeministri i Izraelit thotë se do të aneksoj pjesë të bregut perëndimor nëse ri zgjedhet në detyrë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë janë përkujtuar viktimat e sulmeve terroriste që ndodhen më 11 shtator të vitit 2001 në Sheba. Në kujtim të viktimave në oborin e qeverisë së Kosovës është inauguruar memoriali Kosova Kujton. Në ceremoni, kryeministri në detyra Mosharadina i tasa akti terrorist në New York të Shebas ishte goditje ndaj institucioneve dhe popullit Amerikan ndaj vlerave të liris dhe demokracis në bimit shtan dhe ne. Haradina i tasa Kosova bashkëndjen me Sheban dhe kujtimin për të rënë të kësaj dite do të kthej në tradit institucionale për çdo vit. Në përurimin e memorialit ishte edhe ambasadori i Shebas në Kosovë Filip Kosnet, i cili tha se sulmet e 11 shtatorit ishin sulme ndaj gjithë njerëzimit. Amerikanët nuk ishin viktimat e vetme, njerëz nga 77 shtete u vranë në këto sulme, ky ishte vërtet një sulm ndaj civilizimit, tha Kosnet. Në sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 humbën jetën rreth 3000 persona, ndërsa u lënduan rreth 6000 të tjerë. Përgjithsinë për sulmet e kishte marrë grupi militant Al-Qaida. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nxjerrë një urdhër ekzekutiv duke e bërë më të lehtë për administratën amerikane të vendosë sanksione ndaj terroristëve të dyshuar, financuesve dhe mbështetësve të tyre. Urdhri ekzekutiv nga presidenti Trump shton fuqinë më tejshme në përpjekjet kundër terrorizmit në SBA, tha sekretari i Shtetit Mike Pompeo gjatë një konference për gazetar. Urdhri u lëshua në 18 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, duke e quajtur dokumentin për përditësimin më të rëndësishëm kundër terrorizmit që nga shtatori i vitit 2001, Pompeo tha se rregullat e reja lejojnë që Departamenti i Shtetit dhe Departamenti i Thesarit të shënjestrojnë drejt për drejt drejtuesit e grupeve të dyshuara terroriste dhe bashkëpunëtorët e tyre, pa pasur nevojë të lidhin udhëhecit terrorist me akte specifike. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka akuzuar Teheranin se nuk po bashkunon plotësisht me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, duke thënë se sjellja e Iranit ngre pyetje në lidhje me materialin ose aktivitetet e mundshme të padeklaruara bërthamore. Pompeo tha se mungesa e bashkëpunimit e Teheranit me inspektorët bërthamor të Kombeve të Bashkuara përshtatet me modelin e gënjeshtrave 40 vjeçare të Iranit. Irani tashmë ka tejkaluar kufit e vendosur në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 në lidhje me nivellet e pasurimit dhe rezervat e uraniumit të pasuruar. Një gazetë turke ka botuar detaje të reja të një regjistrimi që raportohet se kapi momentet e fundit të gazetarit saudit të zhdukur Jamal Khashoggi. Kritiku i qeverisë saudite u vra në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll në tetor të vitit 2018. Gazeta pro-qeveritare Sabah thotë se transkriptimi që posedon është nga një regjistrim i marrë brenda objektit dhe më vonë i siguruar nga inteligjenca turke. Ai përfshin informacione si që janë fjalët e fundit të pretenduara të gazetarit. Sipas kësaj gazete, një ekspert mjekoligjor, pjesë e një ekipi të dërguar nga Arabia Saudite, pretendohet si referohet gazetarit si një kafsh që duhet të flijohet para mbritjes së tij. Gazeta gjithashtu pretendon se incizimi përmban edhe gjumtimin e tij nga ana e ekspertit mjekoligjor. Pothuajse një vit nga vdekja e tij, trupi i Khashoggjit nuk është gjetur pavarësisht presionit të ndërkombëtar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ankesat e tri universiteteve publike të cilat nuk e kanë marrë akreditimin nuk ka kusht të shqyrtoj. Zyrtar të Agjencisë Akreditimit të Kosovës thonë se pritet që së shpejti të shqyrtohen ankesat, ndërkohë universitetet e pa akredituara thonë se tashmë ka kaluar afati ligjor dhe ankesat ende mbesin të pashqyrtuara. Për më shumë hëllësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Tri universitetet publike në Kosovë, të cilat nuk janë akredituar për vitin akademik 2019-2020, ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje nga Agjencia për Akreditim e Kosovës lidhur me ankesën e parashtruar për mos akreditim. Universiteti Hajgjezeka në Pej, Universiteti Isa Buletini në Mitrovic dhe Universiteti Ukshin Hoti në Prizren janë tri universitetet të cilat nuk u akredituan dhe të cilat nuk u pajtuan me vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Agjencinë për Akreditim të të Kosovës. Pas pranimit të vendimit për mos akreditim, këto tri universitete kanë bërë ankesë pranë agjensisë për akreditim, por ankesat e tyre nuk janë shqyrtuar ende për shkak se Komisioni për Ankesa ka dhënë dorëheqje javë më parë. Avni Gashi, ushtrues detyre i agjensisë për akreditim të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas dorëheqjes së këtij komisioni janë në pritje të formimit të komisionit të ri për ankesa.
Mund të them disa prej arsyeve cilat ata nuk janë pajtuar të punojnë me rregulluar në punës që ne ka aprovu KSHC. Kjo ka qenë arsye kryesore, edhe domthon në fund ata nuk kanë gjetë hapësinë e mjaftueshme me punu sipas ligjit për procedurën e përgjithshme administrative dhe kanë konsideruar se është më mirë motor e ekipon dorëheqje derisa çatçohet e situata.
Universitetet publike kërkojnë që ankesat e tyre të shqyrtohen sa më shpejt. Drejtori për informim dhe marrëdhënie me publikun në Universitetin e Mitrovicës, Ahmet Jashari, thot për Radio Evropa e Lirë se deri tani është dashur të ketë një vendim nga Agjencia për Akreditim e Kosovës lidhur me ankesën që kanë bërë, por që sipas tij ende nuk kanë marrë përgjigje.
I kemi respektuar procedurat sa i përket ankesës, e kemi përgatitur ankesën, e kemi dorëzuar në me 7 të këtij muaji kanë kaluar 1 muaj 20 ditë sipas procedurës parashihet që brenda 1 muaji të përgjigjen, megjithatë ne kemi përgjigje.
Universitetet publike, të cilat nuk ishin akredituar, nuk kanë të drejtë të pranojnë studentë të rinë në këtë vit akademik, ndërsa studentët ekzistues vazhdojnë studimet normalisht. Gazmen Luboteni, kryetari Këshilli Shtetror të Cilësisë, i cili funksionon në kuadër të Agjencisë për Akreditim të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ankesat tani janë në Agjencinë për Akreditim dhe se do të shqyrtohen së shpejti.
Ato të gjitha ankesat kanë mbritur në Agjencinë e Akreditimit dhe pritet që të shqyrtohen në mbledhjen e radhës.
Luboteni shton se nuk mund të fletë në detaje për ankesat e universiteteve, por që sipas tij kryesisht duhet të bazohen ato pika negative që janë vlerësuar nga ekspertët ndërkombëtar në rastin kur ata nuk kanë marrë akreditim institucional. Megjithatë, ai shton se vlerësimet e ekspertëve ndërkombëtar janë meritore. Për plasja ndërmjet Komisionit për Ankesa dhe Këshillit Shtetror të Cilësisë, kryesisht për çështjet të kompetencave të Komisionit dhe më pas dorëheqja Komisionit për Ankesa në Agjencinë për Akreditim të Kosovës, ka ngritur shqetësim tek ambasadat e vendeve perëndimore në Kosovë. Ambasadat e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe kishin reaguar ndaj, siç kanë thënë, blokadës në të cilën është Agjencia e Akreditimit të Kosovës. Universitetet publike të cilat nuk janë akredituar kishin marrë vërejtje të shumta nga ekspertët ndërkombëtar për punën e tyre. Universitetet ishte theksuar se nuk ishin përmbushur një numër të konsiderueshëm të standardeve, të cilat